Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Dneska je tady naproti mě Michal Slavev. Michale, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Michal je startupový konzultant, startupy jsou teď jeho domácí hřiště. Možná úplně první věc pro vás je ta práce s těmihle firmami, řekněme, něčím novějším, nějakou novější aktivitou. Jak jste se k tomu dostal?
Tak já v podstatě jsem začínal jako svoji kariéru jako obyčejný obchodník. Úplně na začátku jsem vlastně pro UPCčko obíhal vesnice a ťukal na dveře. Jsem dělal door-to-door prodej.
UPCčko bylo na vesnicích?
Bylo, no začínalo na vesnicích, aha. Jako jo. A v podstatě to bylo takový jako velmi těžký chleba, ale postupně jsem si prošel obchodníma pozicema v různých jako korporátech, v logistice a nakonec jsem skončil vlastně ve Vodafonu, kde jsem dělal jako 2 roky jako externí partner pro prodej. Až vlastně se mi povedlo jako dostat do jedné firmy, která se jmenovala Ericsson Laboratoire, což je vlastně exkluzivní francouzská kosmetika. A pomáhal jsem azerbajdžánským investorům rozjet tuhle firmu nebo tenhle brand jako tady v České republice. Dařilo se to velmi dobře, ale prakticky jsem si tam vyzkoušel, jaký to je něco prodávat jako úplně od A do Z, jo, kdy vlastně jsem zákazníky oslovil, prodal jsem zákazníkům, pak jsem jel do skladu, vystavil jsem fakturu, odvezl jsem zboží a tak dále. A to mi přišlo hrozně hezký, mě to hrozně bavilo, protože jsem měl jako spoustu prostoru pro seberealizaci a to je pro mě velmi důležitý. A zároveň jsem měl takovou tu volnost, kterou jako všichni chceme. Mm-hmm. Takže to byl taková ta změna jako od toho korporátu, ze kterého už jsem byl jako, řekněme, jako i frustrovaný trošičku. No a po téhle zkušenosti vlastně přišla nabídka do firmy Náš podnik, což byl vlastně takový menší startup, který podporoval regionální podnikatele. To byla velmi zajímavá zkušenost poprvé jako s investory, kteří měli nějaký balík peněz a chtěli udělat jako velmi zajímavý produkt. Dokonce jsme domluvili spolupráci s jednou největších českých retailových bank a distribuovali jsme tehdy jako EET řešení. Bohužel ten projekt jako úplně nevyšel. Bylo tam jako spousta chyb, narazili jsme na spoustu problémů v tom průběhu, takže to bylo jako hodně frustrující, hodně takový stresový období. Ale vlastně navedlo mě to na tu cestu startupu a když už jsem se jako tolikrát vymáznul při té jízdě na tom kole, tak jsem si říkal, že by bylo fajn jako v té jízdě pokračovat a sužitkovat jako ty modřiny, které jsem jako po cestě nazbíral. Tak jsem vlastně přešel do tehdy jako ještě vlastněná firma Boltem, což je startupový inkubátor Outučka. Tak jsem přešel do Mluví, že jako komunikační platforma. To je úplně jako nový svět technologií pro mě. A to mě jako absolutně nadchlo. Protože jestli je jedna z věcí, která mě jako extrémně baví, tak je učit se nové věci. A díky tomu, že do té doby jsem vlastně technologie znal jako relativně blízko pouze ze svého nějakého osobního užívání, tak jsem najednou se mohl jako bavit s lidma, kteří jsou třeba jako z Microsoftí pobočky, protože to byl Microsoft byl jeden z partnerů. Zároveň jsme byli navázaní na O2, který se postupem času stalo vlastně 100% vlastníkem té firmy. Tak to bylo jako velmi zajímavé. A v Mluví jsem měl na starosti rozvoj obchodního týmu. Když jsem začínal, tam bylo pár jednotek lidí a po 3 letech, vlastně, když jsem firmu opouštěl, tak už to bylo o desítkách a vlastně firma je expandovala do několika zemí, nejenom tady v Evropě, ale i třeba v Ázii. A bylo to jako velmi, velmi zajímavá cesta, kde jsem se spoustu věcí naučil. A asi jedna jako z těch nejzajímavějších, tak jsem se naučil to, že si musím dávat jako bacha na to, kolik té práce jako věnuju času.
Kolik jste jí věnoval času?
V té době tím, jak to pro mě bylo jako hodně nové, tak jsem byl jako prakticky první rok a půl jsem byl jako neustále ve stresu a bylo to jako o 10-12 hodinách jako denně práce o víkendech a tak dále. Já myslím, že to zná asi jako každý, kdo začínal nějakou firmu. Je to vlastně jako nutný předpoklad na tom začátku být proto zapálený. A v jednu chvíli vlastně přišla taková událost, kdy jsem byl nachlazený, měl jsem chřipku, byl jsem takový oslabený, ale přesto mi to nedalo říkat, musím do té práce aspoň prostě na ty 2 hodiny potkat se s těma lidma a říct si ty plány na ten následující týden a tak dále. Tak jsem to udělal cestou zpátky po těch 2 hodinách, jsem to jako v plné rychlosti na barandáku napral do kolony aut a zrušil jsem auto úplně jako na odpis v podstatě a vylezl jsem a vůbec nic se mi jako nestalo. Nic se nestalo naštěstí ani jako tomu superbu, do kterého jsem naboural. A to bylo pro mě takový jako zajímavý prozření. No. Takže v tom dalším kole už jsem začal trošičku jinak jako prioritizovat, hodně jsem se uklidnil, začal jsem se věnovat jako z velké části jako i sobě a to mi paradoxně jako hodně pomohlo k tomu být jako daleko efektivnější a fungovat líp i v té práci.
Hmm. V čem vás ta práce ze startupy baví nejvíc?
Mě hrozně baví jako ten proces změn. Jo, že vlastně ten startup jako může být tak dobrý, jak dokáže rychle reagovat na ty potřeby jako svých zákazníků, jak rychle dokáže těch zákazníků získávat a zjišťovat ty potřeby a upravovat ten svůj produkt, upravovat to, jak celá ta firma funguje. A to je prostředí, který mě jako hodně vyhovuje. Když to porovnáte s takovým tím klasickým, jako s firmou, která má už zajetá jako delší dobu, tak tam už se těch změn jako tolik neděje, protože ten stroj už je jako hodně, hodně robustní. A u toho startupu je to jako neustálý změně a je to hodně o tom mít okolo sebe lidi, kteří mají tenhle mindset. Mm-hmm. A to jsou lidi, kteří jako mám hodně rád okolo sebe.
Pardon, zkuste mi jenom popsat, co to znamená mít mindset ke změně. Jak se to pozná?
Je to, nebo tak jak to vnímám já, je to velmi jako subjektivní pocit, který vlastně myslím, že o tom byla napsaná i nějaká knížka, kdy jedna část je jako fixní myšlení, což jsou lidi, kteří prostě operují v rámci nějakého svého rámce, ze kterého moc jako nevystupují. A pak je to růstové myšlení. A jsou to lidi, kteří právě, jako, jak jsme se bavili jako ještě před podcastem, rádi vystupují z té komfortní zóny, rádi jako prozkoumávají, učí se nové věci. Mm-hmm. A nebo ani nemusí být tak rádi, ale jako uvědomují si, že to je nezbytný pro to, aby oni sami mohli růst a aby mohlo růst jejich okolí, ve kterém se pohybují. Mm-hmm. Takže takhle já vnímám ten růstový mindset, který bych řekl, že je hodně podobný tomu mindsetu jako pro tu změnu. A v podstatě hodně důležitý je dávat si bacha jako na tu frustraci při té změně, protože samozřejmě hodně lidí nemá rádo prostě změny. Jsme tak jako biologicky nastavení, že se jako pohodlně jedeme v těch našich kolejích, ale ta změna je jako velmi často hodně důležitá. U těch startupů bych řekl, že to je jedna jako z nejdůležitějších věcí, umět se jako dynamicky měnit.
Mm-hmm. Když byste se měl podívat na nějaký, řekněme třeba problémy, které ty startupy zažívají a se kterými se potýkají, klidně i s ohledem na aktuální situaci, mm-hmm. Spojenou s koronavirem, tak co byste označil, řekněme, za takový jako nejpalčivější věci, které musí řešit na té startupové scéně?
No, to je relativně těžká otázka, ale když si vzpomenu jako v rámci těch firm, se kterými se potkávám, tak asi největším problémem, protože vlastně většina těch startupů, se kterým nějak pomáhám, tak už má vlastně produkt, který jako prodává na ten trh a dojem nějaké revenues. A samozřejmě tím, že já se soustředím na startupy, které se vezou na té trendy vlně a většinou jako fungují v online a jsou to velmi často nějaké jako software as a service služby, tak samozřejmě jsme narazili jako na problém, že nám začaly jako růst objednávky. Mm-hmm. Ale přestali nám jako růst peníze na účtu, protože spousta klientů prostě se ocitla jako v té situaci, která byla a nebyli schopní zaplatit. Takže velmi často, ať si to ten jako startup v tu chvíli třeba neuvědomil, zažíval jako boom, že byla jako spousta objednávek, ale museli jsme řešit právě problém jako s cash flow, kdy jsme měli jako objednávky prostě za 1 000 000 korun, který v tu chvíli prostě třeba nebyly zaplacený, bohužel. A v tu chvíli se dostanete do velmi nepříjemné situace samozřejmě.
Hmm. Jak jste to řešili?
Řešili jsme to tak, že díky tomu, že vlastně někteří z těch startupů mají externí spolupracovníky, takže jsme se domluvili na tom, že tam byl nějaký jako odklad třeba bonusů a tak dále. Jo, úplně jsme neměnili nějaké bonusové schéma, nešahali jsme potom, že bychom snižovali platy, ale spíš jsme se domlouvali na tom odkladu, protože vlastně většina z těch našich zákazníků tak přislíbá, že tu platbu jako pošle, že ji udělá a že to bude nějakou dobu trvat. Mm-hmm. Proto jsme vlastně navázali i ty odměny většinou na ty proplacené faktury a muselo se čekat. Ale vzhledem k tomu, že bylo dost práce a přibývali noví klienti, tak vlastně jsme neměli v tom týmu takový problém, protože viděli, že vlastně jako ta firma roste, zákazníci rostou, což je vždycky jako pro ten obchodní nebo pro celý ten tým té firmy jako velmi důležité. Takže to nebylo zase tak těžké jako ustát. Pokud máte dobrou kulturu a dobrý lidi jako s tím růstovým jako mindsetem nebo ochotný jako dělat nějaké změny, tak velmi často jsou ochotní i chvilku počkat, než se jako situace jako extrémně zlepší zase.
A u vás počkali? Nebo s vámi vlastně počkali?
jsme počkali určitě.
Když se bavíme o tom, co třeba jakoby přímo říkáte těm, těm buď majitelům nebo těm zakladatelům vlastně těch, těch startupů, tak je to třeba tak, že je nejvíc tlačí bota třeba právě v té obchodní činnosti, v tom, jak ten start, že oni mají třeba skvělý produkt, ale teď je to jako trochu problém s tím ho vůbec jako dostat do světa, aby se o něm vědělo i někde jinde, než mimo ten hub, kde ho vytvořili.
Jo, chápu dotaz. Podle mě to tak úplně není. Každá z těch firm je jako extrémně individuální, jako je každý člověk jiný, tak také každá firma jiná. A vlastně každýho trošku tlačí ta bota někde jinde. Jo, některý z těch startupů má jako skvělý produkt, ale nemá pro ně jako dostatečnou kredibilitu, aby ten třeba enterprise zákazník, kterému chce prodávat, tak si ten produkt koupil. Takže pro takový startup je třeba velmi zajímavý se napojit dneska velké korporáty, jako je Google, Microsoft, Amazon a podobně.
A z nich třeba udělat nějaký svoje klienty, nebo tak to myslíte?
Spíše to o tom, že se dostanete do nějakého, jako řekněme, startupového inkubátoru nebo nějakého programu na podporu startupů a vlastně získáte tu podporu, získáte nějaký mentoring a velmi často i pokud je ten produkt opravdu dobrý, tak ty obchodníci toho velkého korporátu vás rádi za tím zákazníkem vemou a tím získáte jakoby skvěle tu kredibilitu. Na druhé straně jsou zde problémy třeba, jako, jak už jsem zmínil, s penězi. Potřebujete jako růst a potřebujete k tomu růstu, jako protože peníze vlastně už nemáte, tak potřebujete nějakého investora. A teď potřebujete tu firmu připravit na to, že se s tím investorem začnete bavit. Není to jenom jako o tom, že přiběhnu za nějakým investorem a řeknu mu potřebu 10 milionů jako na růst. Ale ta firma na to prostě musí být připravená, jinak ten proces trvá jako extrémně dlouho a je strašně náročný. Tak to je nějaká jako další oblast. No a samozřejmě ta poslední, tak jsou ty, nebo ne poslední, jako je to ta nejdůležitější, bych řekl, tak jsou ty faktický zákazníci. Dovést ten startup k těm zákazníkům, vyzkoušet ten produkt, získat feedback, upravit ten produkt a pokud ten produkt přinese tu přidanou hodnotu, kterou ten zákazník očekává, tak ji jako vhodně komunikovat těm dalším podobným zákazníkům, aby si ten produkt potom zakoupili.
Rozumím. Je ta komunikace směrem ven třeba klíčová v tom směru, že se úplně třeba nedaří to vysvětlovat a je to zase něco, na čem se musí hodně pracovat, aby vůbec ten klíčový zákazník vlastně pochopil, co mi tady je nabízený.
Přesně tak, máte jako absolutní pravdu. Velmi často, když se podíváme na tu startupovou scénu, tak já bych řekl, že u nás ty foundři jsou jako velmi znalí a snaží se jako učit, ale velmi často narazíte na to, že máte lidi, kteří jsou jako technologicky velmi pokročilí, ale mají právě problém s tím salesem. Nedokážou ten produkt jako správně odkomunikovat a neuvědomují si, že když ten produkt komunikují investorovi, a když ten produkt komunikují velké firmě, když ten produkt komunikují uchazeči jako o zaměstnání, tak vlastně po každé furt je to ten stejný produkt, ale každý v něm hledá trošku něco jiného. A to bych řekl, že je jako jeden z těch problémů na té české startupové scéně, že všichni se naučili už tu svoji sales pitch. Všichni umějí 50 slov, všichni umějí jako dvouminutovou pitch, všichni umějí 15-minutovou pitch, protože si prošli všema těma soutěžema, těma eventama, které se tady pořádají. Ale velmi často je problém v tom, že když jdou za tím zákazníkem, tak dělají jenom to, že jako slepě replikují furt dokola to samé povídání o tom produktu. A zapomínají na to, že ten zákazník potřebuje mít ušitou tu prezentaci pro sebe na míru. A to je něco, co mě třeba velmi oslovilo, když jsem studoval problematiku Challenger Sale, která je tady na tom hodně založená, že vlastně zjišťujete a děláte vlastně jako úpravu na míru tomu zákazníkovi a hlavně přinášíte nějaké unikátní insights z toho trhu, což jsou nějaké změny v té obchodní sféře, kdy dneska je těch informací obrovské množství a ten obchodník musí působit zároveň jako konzultant těch nových věcí. A
tomu... Jako expert asi taky.
Ano. Přesně tak. On musí znát svůj trh, měl by znát trh toho zákazníka a hledat ty průsečíky, které přinesou tu přidanou hodnotu. Mnohdy mohou jít i mimo ten jeho produkt, ale to je úplně v pořádku, protože ten vztah většinou je vybudovaný na tom, že vy potřebujete přinést tu přidanou hodnotu pomoci tomu člověku na druhé straně a potom se ten vztah jako dokáže dobře rozvíjet a potom jako dokážete ten produkt a ten projekt celý té spolupráce daleko lépe odřídit k nějakému pozitivnímu výsledku.
Když jsme se bavili o tom, že ta firma musí být připravená třeba na vstup toho investora, Tak co to znamená? Vy jste i naznačil to, že tam je poměrně velký rozdíl mezi tím, když připravená není, trvá to dlouho, je to zdlouhavý, mm-hmm, bolestivý, a mezi tím, když teda připravená je. Jak to vypadá konkrétně?
Určitě jako ta první věc, o které bych přemýšlel, jestli jako opravdu ten vstup toho investora potřebuju. Jestli to není jenom něco, co vidím, že jako dělají jiné startupy.
Jakože to je sexy.
Přesně tak. Je to sexy a budu mít na účtě 10 mega.
Jo.
Tak kvůli tomu jako bych to nedělal určitě. A ta druhá věc je být připraven z pohledu nějakého due diligence, vědět, jaká znám svoje čísla jako firma. A to bývá jako u těch startupů velmi často velký problém, mm-hmm, že oni nevědí, jak měřit správně ty svoje klíčové KPIs. Většinou vemou ten svůj produkt, dostanou ho jako rychle k těm zákazníkům, ale už zapomínají na to, že potřebují i ten feedback z pohledu nějaké datové analýzy a vědět jako dostatečné množství informací pro to, aby dokázali dělat správná rozhodnutí. A to samozřejmě ten investor sleduje a on potřebuje vědět, a že ten zástupce toho startupu opravdu zná ty svoje jako klíčová čísla, ví, jaká jsou jeho jako finanční KPIs, strategická KPIs, a ví, jaká je roadmapa, jak je zlepšovat a jak na nich pracovat.
Mm-hmm. Zase, když se bavíme o tom, že řekněme mít investora je sexy, je sexy i mít startup? Stále ještě platí to takhle? Kouká se na to?
Já myslím, že ta startupová scéna jako v Čechách stále roste. Asi i dále jako růst bude. Jestli to je sexy, nevím. Asi možná, jo. Ale je to o tom, že je to trochu jiný způsob práce. Je to hodně o tom mít opravdu jako být schopný měnit to svoje přemýšlení, jako posouvat se jako hodně rychle dopředu. A vlastně dneska velmi často to bývá tak, že je spojován jako startup rovná se 10-20 letých kluků a holek, kteří si hrajou na nějaký biznis.
Ano, to je něco, co si možná člověk vybaví, když se řekne startup, aniž by do toho nějak jako chtěl proniknout.
Já myslím, že co se jako v poslední době změnilo, tak velmi často se potkávám s tím, že do startupů se právě začínají hlásit velmi seniorní lidi, kteří už si třeba prošli svojí kariérou, řekněme, mají naspořený jako svoje peníze, už jsou relativně jakoby safe, ale chtějí prostě si ještě něco jako dokázat. A v tom korporátu jako se vyšplhat po tom žebříčku, když děláte v nějaký opravdu velký firmě, tak je hodně těžký.
Mm-hmm.
Ale pak máte tu možnost vzít ty svoje zkušenosti, které jste se naučili při tom šplhání po tom žebříčku, a replikovat je někde, kde ten žebříček je jako velmi krátkej. Takže já v podstatě dneska jako ve většině startupů, které mentoruji, tak hledáme jako nové spolupracovníky do týmu. A dneska vidím, že při odpovědi jako na inzerci na nové business developery a podobně, jak se hlásí hodně seniorní lidi, a velmi často se o těch pozicích bavím i s bývalými board membry třeba, nebo nějakými CXOs, které zajímá velmi často jako investice, ne buď to finanční do toho startupu, ale velmi často rádi investují právě to svoje know-how, nějakou práci, což samozřejmě pro ten startup je velmi zajímavé, protože tyto lidé mají hodně zkušeností a mají velmi dobré kontakty. A hlavně jako jsou nohama na zemi, bych řekl jako jednoduše.
A jsou schopní třeba uzemnit tyhle 20-letý, dejme tomu, ano, nadějný podnikatele, který v těch startupech třeba jsou.
Přesně tak. Jo. To je jako velmi, velmi častý jev. Podle mě to je jako velmi pozitivní. Ale řekl bych, že ne každá startupová kultura tohle snese. Mhm. Musí ten typ na to být jako opravdu připravený. Jo, protože samozřejmě ta kultura je na něčem postavená. Dneska je hodně jako fancy mít jako super kanceláře, mít tam večeře, snídaně, všechno, co je možné, jenom aby tam...
Houpací sítě ještě jste zapomněl.
Houpací sítě jako musí být, to je nezbytnost. A dokonce, a to je teda jako jedna korporace, kdy mají set jako bicích v Microsoftu, v český pobočce mají set bicích, a tam si můžete jít jako zahrát. Jo. Tak to jsou takový jako benefity, které vlastně slouží k tomu, že vy tam najdete spoustu zábavy a trochu vyměňujete ten svůj jako soukromý život za to, že ho trávíte v té práci, protože tam máte spousta jako benefitů. A řekněme jako pro seniornější lidi, už jako mají trošku jako jinak postavený hodnoty, tak ne vždy to jako musí fungovat jako úplně dohromady. Ale je to jedna z cest, která mi přijde jako velmi zajímavá a vidím v tom jako velký potenciál pro startupy.
Aby se koukali třeba po těch seniornějších lidech, kteří už nemají ambici třeba na tom vydělat nebo zbohatnout nějak extra, ale spíš jako chtějí předat někde svoje zkušenosti.
Tak, aby budovali tu kulturu toho, že pokud si proti mě někdo sedne, tak aby ho vnímal jako někoho, od koho se můžu vždycky něco naučit. Vždycky ten druhej na druhé straně má spoustu know-how, který já nemám, A já, i když jsem v něčem silnější, tak bych ho měl poslouchat, protože tím se posunu jako já o level dál. A takovýhle přemýšlení je dobrý jako v té startupové komunitě u těch jako lidí budovat. A to potom jako samozřejmě může velmi usnadnit to příchod nějakého seniorního konzultanta nebo seniornějšího člověka a pomoci jako těm ostatním v té firmě jako narůst a podívat se, jako co ho čeká jako za bubáka, za tu zatáčku, ve který on ještě jako nebyl, a připravit se na to, že dojde jako k nějakému střetu.
Jak moc je to záležitost ega si vzít do firmy někoho, kdo toho ví mnohem víc než já?
Hodně. Hodně. Potkal jsem se xkrát s tím, že třeba founder nechtěl jako mít někoho dalšího staršího jako v týmu. Je to přirozeně taková jako obrana toho týmu, který už jako funguje x let, a je to tým jenom mladých lidí. A je potřeba se s tím nějak jako popasovat. Jo. Neříkám, že to je ultimátní pravda, že je potřeba mít jako seniorní lidi v týmu. Jo. Dneska pokud máte jako velmi kvalitní i mladé lidi, tak, kteří jsou zvyklí se učit nové věci, tak samozřejmě se ten tým jako posouvá jako rychle dopředu. Ale je samozřejmě fajn mít tu kulturu jako otevřenou i pro další lidi a potlačit jakoby tu aroganci toho ega, což to ego je právě ten nepřítel toho růstu, bych řekl.
Když se bavíme o Česku a o startupech, tak tím, že v tom máte určitý přehled, tak jak si vlastně stojíme v porovnání třeba s ostatními evropskými zeměmi s ohledem na to, jak je tady třeba ta startupová scéna aktivní, jak se daří třeba přenášet ty projekty klidně i na mezinárodní scénu?
Já bych se určitě jako nepasoval do pozice nějakého startupového experta, který by znal všechny trendy na celém světě, tam jak se jako startupům daří. Jediné, co můžu posoudit já ze své zkušenosti, tak je to, že ten ekosystém tady v České republice, řekl bych, na velmi vysoké úrovni. Lidi se tady nebojí riskovat a zkoušet nové věci. Mm-hmm. Jo, teďka třeba s Patrikem Juránkem, což je vlastně zástupce Startup Grindu, tak se chystá VR Summit, což bude vlastně taková startupová akce, která bude kompletně ve virtuální realitě. Příští týden 26, 27, myslím, že to bude. A to mi přijde jako extrémně zajímavá věc, která se jako na tom startupovém poli jako takhle hrozně rychle jako dokáže udát a stát. A to porovnání jako s jinými zeměmi, asi nejsem úplně kompetentní, jako abych ho dělal v tuhle chvíli, ale vidím to, že ta česká komunita je jako hodně semknutá. Nevím, jak to je v jiných zemích, nemám s tím zkušenost. Nebyl jsem ve Spojených státech, v Seattlu, ani v San Francisku, ani nikde jinde. Ale ta česká komunita startupová je podle mě jako velmi zajímavá. Je tady spousta dobrých jako mentorů, které ty startupy posouvají dál.
A kdyby se chtěl někdo rozhodnout, že zkusí startupovou scénu a že bude mít svůj vlastní projekt a že do toho půjde, tak co byste mu doporučil? Jít do toho teď, počkat nebo se věnovat nějakému specifickému oboru?
No tak určitě ten obor je potřeba si vhodně vybrat. Jo, určitě bych nečekal. Na co? Na co, jako žijeme jenom jednou, tak jako proč čekat? Co mě velmi zaujalo jako při zakládání startupu, tak je mít nějaké svoje hodnoty nastavené a podobně nastavovat ty hodnoty vlastně toho startupu a toho produktu. Protože přirozeně ty hodnoty, které vyznáváte, na kterých ten produkt a tu firmu postavíte, tak budou lákat lidi, kteří mají podobné hodnoty. Tím pádem se vám bude daleko lépe spolupracovat v tom ekosystému, bude daleko lépe, jednodušeji fungovat. To je asi jako taková základní rada, kterou bych jako dal na začátek.
No a když byste se měl trochu zavěštit úplně na závěr a říct, jak se třeba ta scéna tady u nás bude vyvíjet dál, jste v tom optimista, realista nebo pesimista?
Já jsem věčný optimista, takže myslím si, že se bude vyvíjet jako velmi pozitivně. Já myslím, že to je velmi jednoduché. My, když se dneska podíváme na ten svět, jak se mění, tak jednoduše se chování, které jsme byli zvyklí realizovat jako offline, tak se přesouvá do online, což postupně jako nahrává a ty jednotlivé startupy a firmy si tam hledají ten svůj prostor. Takže v téhle oblasti já vidím jako extrémní přidanou hodnotu do budoucna. Takže asi nikam tímto směrem, protože všichni na nás jsou stále větší požadavky, musíme všechno dělat rychleji, musíme zvládnout jako víc tásků každý den a to onlineové prostředí se v tomto jeví jako daleko efektivnější. nesmíme akorát zapomenout na to, že jsme stále jako lidi, že bychom měli komunikovat nějak tak, aby tam byla i ta emoce, ten přenos jako toho mezilidského vztahu. Ale tohle to si myslím, že je nějaký směr a že se to bude tímhle směrem vyvíjet.
Michale, v tuto chvíli děkuji moc za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který tady mají všichni hosté stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje jednoduše, jenom rychle vysvětlím. Mám tady pro vás sérii otázek a po vás potřebuju co možná nejstručnější odpověď. Moc nad tím nepřemýšlejte, řekněte mi to první, co vás napadne.
Tak jo.
První věc, bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Mám mě dvacky velmi často.
Jaká kniha vám změnila život?
Nemyslím si, že to byla nějaká kniha.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Asi toho, že zklamu ostatní a nebudu jim moc pomoci.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
No, tak ta jednoduchá, hluboce zamilovaný.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Tady bych to omezil jenom na rodinu a nejbližší přátele.
Vedete spokojený život?
Velmi.
A ještě prozradíte, kde se s vámi lidé můžou nakontaktovat, kdyby náhodou měli zájem o to probrat třeba svůj nějaký projekt?
Určitě, pokud byste se chtěli pobavit o vaší myšlence, startupu nebo čímkoliv, tak určitě doporučuji se mnou spojit přes LinkedIn. To je asi jako pro mě nejzajímavější způsob, jako jak se společně potkat. Takže pojďme se potkat na LinkedInu.
Michal Slavev, ještě jednou děkuji za rozhovor. Díky, že jste přišel.
Já děkuji, Petře. Krásný den.